Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Havarlar ünlülüğünü halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Tanımal Kreml tankıçısı Alexei Navalny Sibirde bir hastahananın ağır nefaklar bölümünü emel demalırış enzamlarına bağlanıp huysuz yatır. Metvot ökülü onun zehirlenenliğini kuman ediyor. Korrupsiya karşı kampanyalı parayan 44 yaşlı oppozisyoner entegem emel demalıştı. Huysuz ve ağır yağdaydı. Geçirilen sağlık sınavının neticeleri entek tayinine alıp onun metvot ökülü kire yarmış 20 Ağustos'taki Twitter mağlumatına yazdı. Ol Braven Navalny'nin Tevrin Tomsk şehrinden Moskova irini dolanıp geliyarka neyataklanlığını ve uçorun Omsk'tu. Kıssaklı yağdaydı gondurulmağına sebep bulunduğunu haber verdi. Bir yerden onu tiyukamökte kıssaklı hastahana alıp gittiler. Yarmış siyasetçinin Tomsk uçor menzilinden satın alın bir kase çayından zehirlenen olmağının mümkünlüğünü öne sürüyor. Biz Alexei çaya ağırlanır neyarte bilen zehirlenen olmasın deyip kuman ediyoruz. Bu onun irdençen yeketek zadıdı. Doktorlar zehirin kızgın içkarısını tisinginliğine ediyorlar deyip yarmış aitti. Yolukçular Navalny'nin uçuş vaktinde tuvalete gidip son izine gelmeyenliğini gurrun veriyorlar. Onlar onun kömüğü çağırıp kıyıranlığını estiptirler. Omsk şehrindeki birinci tiyukumuk hastahanasının doktoru Anatoli Kalinichenko Navalny'nin yağdayının ağırdığını ve onun hedir emel demalışasını yatanlığını tasdik etti. Ama buna aramadan onun düşen yağdayının sebebinin zehirlenme ile bağlılığı belli değerliydi. Bu dine mümkün olan sebeplerin bir deymek ile ol sağlık sınavı geçirilenine başka da bir neçe diyagnozun ara alıp maslahatlaşılayanlığına etti. Ama yarmış doktorların göz görünütün hayaliyarlı ve diyanlıklarını ve bilen zatlarını aitmeyanlıklarını aydıp seyrenini ve hastahananın polis ofislerlerinin doğruluğunu sözüne koştu. Keselhanı'da eyyem doktora varanına hafken polis işgari var. Derneği komiteti olsa yap yanıza geldi deyip olay etti. Navalny'nin uçan ve neyatarlık tapan uçanına uçan yolukçu Pavel Lebedev Navalny'nin uçuşun başında tuvalete gidenliğini ve o yerden dolanıp gelmeyenliğini kurrun verdi. Ol hakikattan hem hastadı ve şimdi hem ağırtından kıygırıyardı. Olar onu anık neyem olunluğunu aitmadılar. Biz Omsk'ta konuluk, tiyukamuk maşini geldi deyip ol sosyal medyada çap eden beyanatını aitti. Prezident Vladimir Putin'in bir tankıçısı olan Navalny Orsiyette giyin korrupsiyani paş etti. Son kuyullarda bir neyce gidip türmeye batırdı. Prezidentliğe dalış etmeği koyverilmedi. Moskova'nın hakimliğine dalış etmeğinin önü bağlandı. Ol geçmişte fizik hücumlara hem tedavar edildi. 2019 yılın iyulunda ruhsatsız protestlere çağrından son Navalny 30 günlük azatlıktan mahrum edildi. Sol türme tutsaklığına ol yüzü çiğişip kehebhana akıdırdı. Sonra hem onun zehirlenen olmak ihtimallığı öne sürüldü. Navalny'nin korrupsiyaya karşı kazanmasının kanun bölümünün başlığı Vyacheslav Gimadi Twitter'de Navalny'nin öz siyasi pozisyası ve işçenliği için zehirlenenliğine hiçbir şüphe yok deyip yazdı. Çeyli dol Navalny'nin aklıçılarının kastediş sinansı koyunca derneği geçirilmeğini talep ediyenliklerine etti. Avrupa Birleşiği'nin tasarı siyaset başlığı Joseph Borrell, Alexei Navalny'nin zehirlenen olmak ihtimallığını eşitip alıda kalanlığına etti. Eğer de bir tasdik olsa günahkarlar cevap karşılığı çekilmeliyip ol Twitter'da çap eden yazgısını Kreml tankıçısının basımrak ve doğru takılmağını arzu ediyenliğine etti. Şu aralıkta TAS devlet haber kurulu bir çeşmeye salgılanıp oppozisiya bloggerine hastahana yerleştirilene koyulan deslapkı diyagnozun psikodislepliklerle yeti zehirlenme bolanlığına etti. Navalny'nin becerici lukmanı Yaroslav Aşik men Meduza neşerine onun beceri üçün Avrupa evakuas edilmeliğini aytdı ve bir Hanover'daki ya da Strasbourg'da kehelhane bilen onu kabul etmekler vardı da alalasık bağlaşmağı tiynan şartıydı. Şeyler hem Aşikmin Gülvatar klinikalarına zehirlenme teyap olup bilecek maddan tapma üçün has köp mümkünçülüğün bağırdığını aytdı. Navalny'nin çay satın alan kafesi bağırlığından ve kopsuzluk gözüksülüğünden geçirilen bir kopsuzluk şartları üpçün edilen yerde yerleşe. Hukuk koruyucu kurluktaki çeşme taht kavar kurluğuna kafe işgarlarıyla geçirilen sökvettaşlıklar onların olup geçen zatlar hakkında aviliyenliklerini görkezdi deydi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunun Dömerdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesigimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da COVID-19 mengzis alamatlar bilen barha köp adamların hastahanalara düşendigi. Munun bilen bağlılıkta yurtta ölüm hadiselerinin hem artyandigi aydilyan dövri, Türkmen hakimiyetleri kosmaça hoopsuzluk çarelerinin görüljekdigini öňe sürüp, mekteplerde okuwlaryň adatda aksiýaly 1-nji sentýabrda başlanjakdygyny iglan etdiler. Bu aralykda Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan ene atalar häzirki ýagdaýda çağany mektebe ýibermek onuň jan saglygynyň töwekkelçiligi salmakdyr diýip bu görüşlere alada bildirdiler. Türkmenistan'da yeki hadisesi hem resmi taýdan tasdiklanmadyk pandemiýa aladalary bilen baglalykda 1-nji sentýabrda mekteplerde başlanjak sapaklar täze düzgünlere laýyklykda geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň bilim ministri Söýlüň 14-nji awgustynda 185 belgili karar kabul etdi diýip Türkmen hökümetine ýakynlyk bilen tanalýan internet nesirlerinde habar peýda boldy. Maglumata görä Söýl mekteplerdäki sapaklar adatdaky 45 minutyň dereginde 1-nji sınıf okuwçylary üçin 25 minut, 2-nji 4-nji sınıf okuwçylary üçin 30 minut, 5-nji 11-nji sınıf okuwçylary üçin hem 35 minut diýilip kesitlenipdir. Sapaklaryň arasyndaky ara kesimi 10 minut, uly ara kesimi hem 20 minut dowam eder. Mundan başga da beden terbiye, biologiya, zähmet, surat ýaly sapaklaryň açyk howada, sport meydançalarynda, muzeýlerde we durly ýadgärlikleriň öňünde geçiriljekdigi aýdylýar. Täze düzgünlere laýyklykda mekteplerde bir näçe giriş çykyş kapylary açyk saklanar, ene atalaryň gelmegini çäklendirmek girdiler. Sınıf otoglarynda okuwçylar biri-birinden 2 metr aralykda oturdylar. Şeýlede okuwçylardan, mugallimlerden we tehniki işgärlerden maska takynmak talap edildiler. Maglumatda aýdylmagyna görä mekteplerde okuw ýylynyň başlanmagynyň öň ýany mundan soň hem her hepde sanitariýa, gigiýena we dezinfeksiýa işlerini geçirmek göz öňünde tutulýar. Şeýlede mekdepleriň gapylarynda mugallimleriň nowatçylyk çekip adamlaryň gyzgynyny ölçüjekdigi, elleriň dezinfeksiýa edilmegine gözekçilik etjekdigi bellenilýär. Mundan başga da türkmen resmileri ýaş çağlaryň bu sebäpli özlerini yaramaz duýandygy baradaky maglumatlara garamazdan sınıf otoglarynda ýüzärliň tütüsini tütötjekdiklerini hem aýdýarlar. Türkmenistanyň bilim ministrliginden bu täze düzgünler olaryň berje edilmegini nähilik gözükçülük ediljekdigi, şeýlede bularyň okuwçylaryň soňu bilende olaryň howtarlarynyň saglygyny nä derejede gorap biljekdigi baradaky kepiler dogrusunda kommentariýa almak başartmady. Umuman bilim ministrliginiň resmi web saýtynda mekteplerdäki täze düzgünler barada düýbinden maglumat ýerleşdirilmändir. Sol bir wagtda Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan türkmenistanlylar türkmen hökümetiniň koronavirusyň dünýä de pandemiýa diýilip ýygnan edileninden bäri tat 6 aýça met wagtyň içinde wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça hiç hili çäre görmändigini, hatda onuň adyny agzamagy hem gadagan edendigini, şeýlede häzir ýurtda COVID-19 bilen kesilýänler, ondan ölýänler baradaky maglumatlary ýaşyrýandygyny üns çekip, mekteplerdäki görüljekdigi aýdylan çäreleriň iş ýüzünde näçe derejede berje edilejekdigini we olaryň ygtybarlylygyny soraq astyna alýarlar. Bu ağırlıkta yurdun dürlü künzüklerinde yukarı kucaylarına kabul edilen studentleri Asgabadı güvermezden otol yürüyte bağırlıklardan geçirip basladılar. Hazır Levap'ta yukarı kucaylarına kabul edilen taliplerin analizlerini alyarlar. Bu işleri 28. Ağustos çilini geçirip kutormak gözününde tutulyar. Koronavirüs yüze çıkarılmadık talipler ohtu bilen Asgabadı uğradılyar. Olar payitahtta hem 14 gün karantinde saklanır deyip bu yağdaylardan havarlı Levap'lı çeşmelerimizin biri 20. Ağustos da gurrun verdi. Sol bir vaqtda azatlygyň yurt içindäki sağlyk pudugyndaky çeşmeleri COVID-19 täze ýolugonlar we ondan helak bolanlar barada maglumat berýärler. Düýin Aşgabadyň etegindäki bagyr tebitinde 3 adam, Sultanda 70 ýaşly bir Lukman öýünde helak boldy. Mundan 2 hepde töwereg ozal Aşgabadyň paraht 2-4 etrapçasynda hem bir ýaşly adam aradan çykdy diýip Aşgabatda COVID-19 ýagdaýlaryny ýerleýän çeşmelerimiziň biri 20 awgustda verdi. Şeýle de Azatlyk Radiosynyň redaksiýasyna COVID-19 hastasynyň rentgenden geçen suraty hem gelip gowuşdy. Türkmenistanyň Saglyk Ministrliginden we Aşgabadyň degişli saglyk idaralarından bular barada maglumat almak başartmady.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Marvel aýtynyň aeroportunda biletli ýolagçylar barlyklardan geçenden soň hiç ýyly düşündiriş berilmeden uçara goý berilmeýär. Olaryň biletleri has gymmat bahadan başga ýolagçylara satylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň biri 20 awgustda habar berdi. Her saparky uçurdan takminan 15-20 adamy alyp galýarlar. Bu adamların ähli resmi namaları ve biledi bar. Koronavirus sebäpli talap edilýän sağlık resmi namaları hem bar. Muňa garamazdan hiç ýyly düşündiriş berilmeden olary uçara goý bermeýärler ve aeroportun işgärleri olaryň biletlerini gymmat bahadan täzeden satýarlar diýip gidlinik şertinde söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä uçara goý berilmeýän ýolagçylar munyň sebäplerini sorap aeroportun dürli ýerindäki resmilere şol sandy Administrasiýa ýüzlenýärler, ýöne olara hiç ýyly düşündiriş berilmeýär. Adamlar gowuklaşýarlar, adamlaryň arasynda bolýan zatlara düşünmän, adalatsyzlygy çydaman, aglaýanlary hem duş el sowalýar. Uçara goý berilmedik ýolagçylaryň käbiriniň biletiniň resmi bahasy ýygyna berilse, käbirininki berilmeýär diýip habarçy bellidi. Habarçy bu ýagdaýyň indi ençeme günwäri dowam edýändigini aýdyp, munyň bilen bir wagtda aeroportda uçar biletleriniň gara bazarynyň emele gelendigini hem bellidi. Uçar uçmadyndan bir näçe minut öň ýygyna tapşyrylan biletleri auksionda kiyaly kimken pul berse şoňa satýarlar, ýagny iň köp puly beren adamlar uçara minýär. Biletiň kassadaky resmi bahasy 76 manada barabar. Ýöne onu bu bahadan tat satyn alyp bolmaýar. Taglyk baradaky ähli resmi namalaryň bar bolanda bilet 400 manatdan satylýar. Eger hiç ýyly saglyk resmi naman bolmasa, onuň nyrhy has ýokarlanýar. Takminan 1000 manada ýetýär diýip habarçy bellidi. Uçara goý berilmedik adamlaryň ençemesi adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde Türkmensanda indi her ýerde korrupsiýa göz ýumulýandygyny aýdyp, hatda aeroportun polisiýa işgärleriniň de hiç ýyly çäre görmeýändigini belleýär. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Marinin aeroportundan ve Vilayet häkimliginden şeýlede polisiýa bölümünden kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda hiç bir COVID-19 näsanynyň resmi hasaba alınmandygyny aýdýan bolsa-da, iýun aýynyň ahirinden başlap ençeme çäklendirmeler girdiler. Şol sanda vilayetleriň arasyndaky ulag we otly gatnawyny çäklendirdiler. Häzirki wagtda türkmensanlar ýurdun beýleki sebitlerine şol sanda Aşgabada sapar etmek üçin uçar gatnawlaryny saýlap almaly bolýarlar. Bu bolsa adatlygyň habarçylarynyň sözüne görä uçurda sapar etmäge isleg bildirýän adamlaryň sanynyň artmagyna we bilet ýetmezçiligine getirdi. Şu aýyň başynda Lewapdaky habarçymyz raýatlaryň paýtagta we ýurdun beýleki sebitlerine gitmek üçin bir kanun hemde howpli ýollary saýlap almaga mejbur bolýandygyny habar berdi. Enatalar çağlaryny taşlap gadanç gözlegünde transportyň häzirki hereket edýän şertlerinde sapar etmeye mecbur bolýarlar. Olaryň ýurdun beýlik sebitlerinde resmi işleri ýok. Olar gara işçiler bolup, jaý remont etmek we hakyna çörek ýapmak işlerinde işleýärler. Bu adamlar Türkmenabat Aşabat aralygynaky otullaryň ýapyk ýük daşaýan wagonlarynda paýtagta gidýärler. Käbir adamlar konteynerleri daşaýan uloglarda gidip ömrüni howpasyna goýýarlar diýip Lewaply habarçy 10-njy awgustda gürrüň beripdi. Habarçy raýatlaryň transportyň bu usulyny saýlap almagyna karantin çäklendirmeleriniň şeýlede ykdysady kynçylyklar bilen bagly maşgallaryň güzören eklenjiniň hasta agyrlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdypdy. Welaýatda bir karantin düzgünleri girdilen bolsa-da, işsiz galan maşgallara döwlet tarapyndan ne maddi ne de ady kömek berilýär diýip habarçy bellepdi. Türkmen häkimetleri global pandemiýa bilen baglanyşykly ýylatyň gündelik durmuşyna täsir ýetirýän karantin çäreleriniň girse-de, bu çäklendirmeleriň näçe adamyň işsiz galmagyna getirendigi baradaky sanlary mälim etmeýärler. Bu aralıkta Türkmen Demir Yolları Agentliğinin resmi web saytında yolovçu otlu qatnavlarının sentyabr ayının bir neçenli durdulandığı xabar verilýär. Mundan ozal bu qatnavların 15-nji avgusta çenli durdulandığı mälim edilipdi. Şeýlede agentlik bu seneden son siyahat etjek ähli yolovçularda Türkmenistanyň Sağlygy, Goraýş we Derman Senaty Ministrliginiň garamagyndaky edaralar tarapyndan 72 saat möhlet bilen berilen sağlyk kepilnamasynyň bolmalydygyny
Kepler Aratlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsun Anurwan. Polisiýanyň ýol gözegçilik gurulunyň eşgärleri raýatlara dürli sebäpler we bahanalar esasynda jerime salmak arkaly döwlet gaznasyny doldurmak finansyklaryny barha güýçlendirýäni meňzeýär. Gözegçilik kameralaryny ulanmak, korrupsiýany azaltmak barada berilen tapşyryklar ýerine ýetirilmeýär diýip ýurt içinden ogşan maglumatlar da aýdylýar. Yol gödökçülük işgärleri hovdan ve etrafçasının zahirinin olayını evakuatörlü. Düzgün olan sürücülerin avtologlarını alıp gitme için en camlaştırılan yürüyüte masinli novatçılık çekgärler deyip adatlığın havarçısı 20. Ağustos'ta havar verdi. Onun sözlerine göre, häkimetler zahirinin olayını ağ vaqtlık sääginin avtologları hem haydan hay maşine yükləb, çoğunludaki cerime durulgasını alıp gidiyarlar ve askavatlılar bu hil cerime salış usulunun sonku vaqtlarda xas yığzamlaşmağından nəyile olayarlar. Bundan ön Türkmenistanlılar avtologlarının renkleri bilen vağlı köp çıktaza qalmalı olukdular. Gürrüňe edilýän nägileri 55 ýaşlarynaky howdanly ýaşajykem tasdik etdi we öz saýat bolan wakasyny gürrüň berdi. Düýnür garnasymy ogly öz maşyny bilen owa gidip agşam sagat 20:10-ny dolanyp geldi. Owadaky dogany oňa elin boş gitme diýip ýarty halta kartoşka beripdir. Ol maşynyny zaýmydyň girelgesiniň agdyna goýup ýarty halta kartoşkany ılgap diyen yali 4. gata çıkardı. Sobadakim uloğunu avtodorolga yakitme için iğdine geldi ve masininin evakuatora yüklenip duranlığını gördü deyip adatlık gülen uğurlaşan hovdanlı yasayca etti. Elbette bu sovet doğrundan geliyor. Yol gödökçüsü 25 yaşlı yigit olsa da yolla saklanan sürücüler onu yaşlı ağam deyip yüzden yer ve ödarı dil tapıp cerimesi sürücülük şahadat namasına riyan yetirmeyen tıpçak Kolya garnasynyň ogly hem ýagdaýy düşünürjek bolup ýalwardy, emma peýda bolmady. Onuň maşynyny çoğunlukdaky jerime durulgasyna alyp gitdiler diýip anonimlik şertinde urulaşan ýaşaýja etdi. Türkmenistanyň ýollaryny sürüjiler öň esasan tirlik meselesini jerime tölemeli bolýardylar. Ýol polisiýasy bu kurak ýerde durup awtologlaryň ýürüýte enjam bilen tirligini ölçýärdi we bu barlygy netijesinde döwlet gaznasyna düşmeli ferişde köplenç az meçhörlerde polisiýa işgärinin çözüne düşýär diýip synçylar aýdýarlar. Emma soňky ýyllarda paýtagtda we beýleki ýerlerde awtolog durulgalarynyň köp gurulma bilen baglanykda ýol polisiýasynyň awtologlaryny öz ýaşaýan ýerleriniň golaýyna goýan sürüjilere garşy hem günlük hem gijelerini aýgytly görüşip barýanlygy habar berilýär. Bu bir taraftan devlet dostluğunun dikkatörlü şehrin yukarısından aylanmağı ve avtologların koyulayan yerleri vavatta verip düdüğünleri öne sürme ulan bağlı olsa, ikinci taraftan avtolog durulgularını kuran adamların biznesine yukarıdaki yolbaşıların hosarlık etmeli. Oların müştörsünün köpöldülmek yer uğurlu ulan düşünürlüğe. Emma bu aramazdan sürücülerin avtologlarını öz yaşayan yerlerinin kolayını koymak enliklerinden çıkıp bilmezdi ya da ağ vağıtlık koyanın bilen hiç saat bulmazdı deyip fikir etmeye sebepli anonimlik şartında uğurlaşan polis işgarının aitmeğine göre sonku devurda avtologların koyulması yerlerle bağlı kadaganlıklar has köp cerimi toplayar. Yönü adatlığın havarçıları Türkmen payitahtında ve beylaki yerlerde sürücülerden alınan cerimelerin meçhörleri, onların ağlayanlığı ya köpeleyenliği, hayf düzgün vazmaların has kemferi işte toplayanlığı arada resmi malumat alıp bilmediler. İçeri İşler Ministri Mehmet Han Çakıyır, Devlet Kavupsuzluk Genesinin 12. Ağustos'ta geçirilen meclisinde yılın 7 ayında edilen işlerin neticeleri vardı hasavat verenine düzgün olmaların köpeleyenliği ya ağlayanlığı vardı hiç bir anıklat aitmadı. Sol ruhatta Tadıkhan'ın mağlumatını vara Prezident Kurbanulu Berdimuhamedov yol gözükçülük kulluğunun işini talabalığa kurmağı ayratın üns vermeyi talep etti. Bu hil talaplar sol sahanına mağlumat teknolojilerinin giyinden ornosturulma bu aradaki tavsırıklar odalan bir neçege de kaytalanıptı.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu xopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Çaymardan oğlu Muradi. Awganistanda 20'den gurak ekstremist toparlanyň hereket edýändigini bu ýurdun resmileri xabar berýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlar bilen baglaşylan lalaşyk esasında Talibanlar terrorçy toparlar bilen şotanda El-Qaida topar bilen öz gatnaşygyny kesmäge boýunmaldy. Ýöne Talibanlaryň El-Qaida topar bilen gatnaşygynyň dowam edýändigini awgan resmileri aýdýar. Fitneçi toparlaryň Talibanlaryň kölegesinde öz hareketlerini devam ettirýändigini resmiler ma'lum edýär. Dışarı yurtlu cihatçı toparlara talibanlar arka çıkar. Merkezi Aziyalı cengçi toparlar talibanların himayeti bilen demirgazık Afganistan'da yerleşer deyip bilirmeliler bildiriyor. Afganistan'ın prezident adaratının vekili Sıddık Sıddık'ı talibanların El-Qaida toparı bilen öz hizmettaşlığını devam ettirdiğini aytti. Talibanlar ekstremist toparlar bilen öz katnaşıklarını kesiyandığını bildirdi. El-Qaida dönem özlerinin uzaklaşyandığı barada dünya cemiyetçiliğini ınındırdı. Qeynansağam Talibanlar El-Qaida bilen öz işçenliğini öne alıp barıyar. Talibanlar arka çıkmasa dışarı yurtlu cengçi toparların Afganistan'da durmağı mümkün değil deyip Sıddık'ı belledi.
Hanoz Taliban El-Qaida babı takar.
Sonku devirlerde Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şartları has yaramazlaştı. Demirgazık Afganistan'ın savaş meydanına uğurlayandığını Biyurdun Milli Meclisi'nin Demirgazık Afganistan'ın ağzaları aydiyarları. El-Qaida toparı bilen Talibanların öz katnışıklarını açaçan ilerletiyandığını Diputat Muhammed Ekber Hüseyin'i kurun verdi. El-Qaida ve Daesh'in Demirgazık Afganistan'da işçenleşiyandığını Diputat bildirdi.
The Taliban ve El-Qaida tırmanız aylık.
Awgan güýçleri El-Qaida we Daesh toparyna garşy harbi operasiýalar geçirýär. Awganystanyň howpsuzlyk kengeşiniň metbuat wekili Jawed Ahmed Paýsalyň aýtmagyna görä, Helmand welaýatynyň Musa Gala atly etrawynda dasary ýurtly jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilipdir. Şonda El-Qaida toparynyň agzalary öldürilipdir. Ülülleriň arasynda El-Qaida'nın ýokary derejeli jugapkarynyň hem bolandygyny Paýsal öňe sürdi. Demirgazyk Awganistanda dasary ýurtly jeňçileriň yerleşýändigini yerli resmiler aýdýar. Dasary ýurtly jeňçileriň aglabasynyň Merkezi Aziýaly militanlardygyny resmiler ma'lum edýär. bir taraftan talibanlar bilen parahatçılık kılalasını bağlaşmak için gepleşikler geçirmek boyunca teyarlık görülüyor. Böylekü taraftan Demirgazık Afganistan'da cengçiler gün geçtikçe güçleniyor. Demirgazık Afganistan Balkh velayeti ön hopsuzluk taydan bir neme kadal hesaplanıyordu. Sonku günlerde bu velayette hem hopsuzluk şartları görülüp eşitilmedik derecede yaramazlaştı. Şugun Mazar-ı Şerif şehrinin kolayında Özbekistan'ın demir yolçularının minip bariyen ulağına yaraklı hücum buldu. Sonunda bir adam ölüp ençemesi yaralandı. Özbekistan'ın demir yolçu işgahına da ok dedi. Sonun sonra Özbekistan'dan yük getiren Hayratan Mazar aralığındaki demir yol katnığı durduruldu.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan haberler gündelüğü epleşimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.